Ազատության ռադիո կայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում բարև ձեզ։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, բարելու եմ այսօրվա հունիսի 4-ի հաղորդումը։ Այսօր մենք կքննարկենք տարբեր թեմաներ՝ քաղաքական ու հասարակական անցուդարձից մինչև սոցիալական խնդիրներ։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը։ Այսու հետ կտուգանվեն ղեկին ծխող եւ մեքենայի արջեւի եւ հետեւի մասում առանց անվտանգության գոտու նստած ուղևորներով մեքենայի վարորդները։ Ինչ սպասելիքներ ունեն նոր ազգային ժողովից գիտնականները։ Երևանը գրքի մայրաքաղաքի այդ արդիվ 14 հայ եւ արտասահմանցի հեղինակների պատկերներ հայտնվել են մայրաքաղաքի տարբեր պատերին։ Ներառական թատրոն, որում որպես դերասան ընդգրկված են հատուկ կարիքներ ունեցող եւ չունեցող երեխաները։ Վաղը Հայաստանի հավաքականը կմրցի Ղազախստանի հետ։
Max Liberty ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն եւ այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվելու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։
Այսօր նախատեսված է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնի այցը Հայաստան։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն Քլինտոնը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Քննարկումների առանցքում են լինելու տարածաշրջանային անվտանգությանն ու ժողովրդավարության առնչվող խնդիրները։ Վրացական երազանք կոալիցիայի առաջնորդ Բիդինա Իվանաշվիլիի հետ Հիլերի Քլինտոնի առանձին հանդիպում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Թբիլիսի այցի շրջանակներում ծրագրված չէ։ Հիլերի Քլինտոնի հետ ընդդիմադիր սեկտորից առանձին հանդիպման խնդրանքով վրացական երազանքի առաջնորդը դիմել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը։ Նախատեսվում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Երևանից Թբիլիսի կմեկնի այսօր երեկոյան։ Հունիսի 4-ին ըստ նախնական տվյալների հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կոպտորեն խախտել է շփման գծում հաստատված հրադադարի ռեժիմը, փորձելով ներթափանցել Հայաստանի Տավուշի մարզի Բերթավան եւ Չինարի գյուղերի ուղությամբ տեղակայված հայկական հենակետեր։ Ադրբեջանական գործողության արդյունքում զոհվել են զինծառայողներ Հրաչ Սամվելի Սարգսյանը, Զոհրաբ Խաժակի Բալաբեկյանը եւ Կարեն Կամոյի Դավթյանը։ Կան վիրավորներ։ Միջադեպի կապակցությամբ կատարվում է հետաքննություն դեպքի վայրեն մեկնել Հայաստան Տանիզին դատախազը եւ պաշտպանության նախարարության հատուկ քննչական խումբը։ Ադրբեջանական բանակի Բեյլագանի շրջանում տեղակայված զորամասում հրազենային վնասվածքից մահացել է զինվոր Սահիբ Խալիլովը, երկրի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն զինծառայողը մահացել է իրեն ամրակցված ինքնաձիգից արձակված կրակոցի հետևանքով։ Մեկ Նյուզ Ազ ինտերնետային բարբերականի փոխանցումը փաստիկապակցությամբ քննություն է կատարվում։ Թուրքական դպրոցական դասագրքերում հայտնվել է քարտեզ, որի վրա որպես Թուրքիայի տարածք ներկայացված են ամբողջ Հայաստանը, Վրաստանի մի մասը, այդ թվում Աջարյան, Իրաքի, Բուլղարիայի, Կիպրոսի որոշ շրջաններ։ Երկրի կրթության նախարարությունում եւ Ստամբուլի քաղաքապետարանի կրթության դեպարտամենտում այդուհանդերձ հայտարարել են, թե ցնցված են տեղի ունեցածից, ներողություն են խնդրել այդ քարտեզի համար եւ վստահեցրել, թե չգիտեն, որտեղից է այն հայտնվել։ Պաշտոնյաները ամբողջ պատասխանատվությունը գցել են Ստամբուլի կրթական դեպարտամենտի նախկին ղեկավար Աթու Օզերի վրա։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը խիստ քննադատության է ենթարկել Մակյան վտանգության խորհրդում արտահերթ կարգով ընդունված բանաձևը հուլայում այսի 25-ին տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունների մասին։ Բանաձևի օգտին քվյարկել են անվտանգության խորհրդի 47 անդամներից 41-ը, Ռուսաստանը, Չինաստանն ու Կուբան դեմ են արտահայտվել։ Մակի դիտորդները ենթադրում են, որ սպանդը իրագործել է կառավարամետ ուժերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Նիգերիայում աղետի է ենթարկվել մարդատար օդանավ, ինքնաթիռում եղել է 153 մարդ, որոնցից ոչ ոք չի փրկվել։ Դանա Էյր ընկերությանը պատկանող օդանավն ընկել է Նիգերիայի խոշորագույն Լագոս քաղաքի օդանավակայանից ոչ հեռու բնակելի տարածքում և այրվել է։ Աղետի պատճառները պարզվում են, երկրի նախագահ Գուդլակ Ջոնաթանը երկրում երրորդ սուքի է հայտարարել։ Շաբաթօրը 84-ամյա Մուբարակին և երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Հաբիբ ալ-Ադլին Կահիրեի դատարանը մեղավոր ճանաչեց հակակառավարական ցույցերի ընթացքում 850 մարդու մահվան համար և դատապարտեց ցմահազատազրկման, իսկ գործով անցնող Մուբարակի երկու որդիներին անմեղ ճանաչեց։ Վերջիններս կոռուպցիայի մեջ էին մեղադրվում, սակայն ցուցարարները պահանջում են խստացնել դատավճիռը, մասնավորապես Հոսնի Մուբարակին մահապատժի ենթարկել։ Եգիպտոսի գլխավոր դատախազությունը նախորդին բողոքարկել ել է դատավճիռը։ Լուրերի թողարկումից հետո անցնենք հիմնական նյութերին։ Ինչպես արդեն նշեցինք հաղորդման սկզբում, այսօր Երևանի ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը, նա Հայաստանից կմեկնի Վրաստան, վաղը կհանդիպի Վրաստանի իշխանություններին, հունիսի 6-ին կլինի Ադրբեջանում, իսկ հունիսի 7-ին Ստամբուլում կմասնակցի համաշխարհային հակահաբեկչական ֆորումի նախարարների հանդիպմանը, ինչպես նաև խորհրդակցություններ կանցկացնի թուրք պաշտոնյաների հետ։ Տարածաշրջան Հիլերի Քլինտոնի այցին ընթարաջ Freedom House միջազգային Հավապաշտպան կազմակերպությունը տարածել է հաղորդագրություն պետքարտուղարին կոչանելով պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում բարձրացնել մարդու իրավունքների խնդիրը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այս պահին օդանավակայանում է, հիմա փորձենք հեռախոսով կապ հաստատել Սարգիսի հետ։ Սարգիս, դու մեզ լսում ես։
Նարինա, մենք հիմա գտնվում ենք Զվարթնոտ օդանավակայանի մոտ, սպասվում է, որ կարճ ժամանակ անց այստեղ վայրը չկկատարի ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին սպասարկող օդանավը։ Ինչպես հայտնի է, տարածաշրջանային այսի շրջանակներում այսօր Հայաստանը ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, նա նախատեսված է, որ հանդիպումներ կունենա Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության անդամների հետ, որից հետո կմեկնի նախագահական նստավայր, ուր հանդիպում կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ենթադրում է նաև արտգործ նախարար Էդվարդ Ալբանյանի հետ։ Ենթադրվում է, որ քննարկման ընթանուրջ, այսպես քննարկման հարցեր են լինելու տարածաշրջանային հարցեր, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Հիլարի Քլինտոնի այցը Հայաստան կարճատև է, այն մի քանի ժամ է տևելու, Երևանից ԱՄՆ պետքարտուղարը մեկնելու է Վրաստան։
Շնորհակալ եմ Սարգիս, հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում մանրամասներ օդանավակայանից։ 2012 թվականի փետրվարին ընդունված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքով մեծ թվով փոփոխություններ են կատարվել հիմնականում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի իրավախախտումների համար պատասխանատվություն սահմանող հոդվածներում։ Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել հունիսի 2-ից, համաձայն փոփոխությունների ավելացել է տուգանքների մի մասի չափը, որոշ տուգանքներ էլ նվազեցվել են։ Այսուհետ կտուգանվեն ղեկին ծխող և մեքենայի առջևի ու հետևի մասում առանց անվտանգության գոտու նստած ուղևորներով մեքենայի վարորդները։ Ինչպես են այս փոփոխություններն ընդունել երևանցիները, Նունե Մարտիրոսյանն է պարզել։
Արդեն 2 օր է ուժի մեջ են մտել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնցով շոշափելիորեն բարձրացել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների որոշ խախտումների համար նախատեսված տուգանքների չափը, հասնելով մինչև 200,000 դրամի։ Հետիոտնի կողմից ճանապարհի երթևեկելի մասը հատելու կարգը խախտելու համար տուգանքի չափը 5,000 դրամ է։
Ախր մենք ունենք, որ մենք խախտում ենք այդ կանոնները։
Միշտ խախտում ենք։
Որովհետև մեր քոլեջի մոտ ունենք սա ճանապարհը, որ չենք կարող անցնենք այդ նույնտեղ։
Ընդհանրապես երկար ճանապարհ ենք կտրում, որ
8 րոպե դասամյոցի ընթացքում մենք չենք կարող նենց անենք, որ այդ ամեն ինչը հասցնենք, գնանք օգտվենք այդ անցումներից կամ ինչ-որ բանից։ Դրա համար ավելի լավ է մեր քոլեջի մոտ վերեն կառուցել այդ անցումը։ Կամ թեկուզ ինչ-որ զեբրաներ լինի, որ կարողանանք անցնել օգտվել։
Բայց ըղե դա որ զեբրա կա, բայց սվետոֆոր չկա զիջը։
Հա,
դա եղել է, այդ դեպքեր եղել են, բայց ոչ շատ են հանդիպում։
Որոշ խախտումների համար տուգանքի չափը նվազել է, օրինակ տրանսպորտային միջոցը վարորդի կողմից հետյոտնային անցումը հատելու դեպքում նախկին 20,000 դրամի փոխարեն կտուգանվեն 5,000 դրամի չափով։
Ընդհանրապես դրական կարծիք ունեցող կա այդ մասին, բացասական։
Մեր թվերության ընթացքում ծխելու, ամրագոտին չկապելու, նույնիսկ ուղևորի ամրագոտի մասին պատասխանատվության ենթարկվելը ճիշտ է համարվում։
Ոչ, սխալ է դա։ Միանշանակ ես խնդրում եմ նորից դա էթիկայի կանոնների մասին, ոչ թե 4 տիպողական բանը։
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցում կամ թեթև մարդատար տաքսիներում ծխելու համար վարորդը կտուգանվի 5000 դրամի չափով, չնայած սրան ուղևորները խուսափում են վարորդներին խնդրել, որ չծխեն։
Ոչ, հանդիպել
եմ, ճիշտ չի հանդիպել դա։ Մենք չենք տեսել ընդհանրապես քաշաբնակը։
Բայց եթե տեսնեք, կասեք,
չէ, հա ոչ։
Ինչի օրինակ։
Մամա չունեն։ Կամ ոնց ասենք այդ ամենի չէ։
Չէ, ոչինչ չեմ ասում։ Հաճելի չի, բայց փորձում եմ լռել։ Ավելորդ ծիջաբանություններ չառաջանալու համար։ Եթե շատ ասես, ինձ ծխեք կամ ինչ-որ բան, կարծում եմ ինչ-որ բան այդ կառաջանակրվի։ Պատճառ։
Թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցի դեպքում վարորդները ծխելու են ուղևորի թույլ տվությամբ։
Իր ավտոյի մեքենայում, եթե պասաժիրը համաձայնա, կարա ծխի, ինչ անի։ Եթե համարկին է, բանա, պարզա չէ ծխում, բայց եթե տղամարդուտը ստեղ հետում, ինքը ծխում է, ավտոմեքենայից դու շպրտել չի կարելի։ Քո աղբմա, բանը ստում, ծխում ես, ինչ ես անես, մոխրամանի մեջ լից։
Վերջին տարիներին թվում է, թե վարորդները կապում են ամրագոտիները, սակայն ուղևորները նշում են, որ պատահել է, երբ դրանք չեն ամրացնում։
Ձեզ պատահել է, որ ամրագոտին կապած չլինեն։
Հա, պատահել
է։ Այդ դեպքում էլ ոչինչ չեք ասում։
Չէ, կարծում եմ չկարողանալ ամեն դեպքում։ Անանգ ստացնում ա, բայց մեր տրանսպորտի վարորդները մի քիչ ագրեսիվ են, դրա համար չեմ փորձում ինչ-որ բանել ասել, քանի որ կարող են գրի բանել։
Ինչ վերաբերում է օրենքն ունենալուն, բայց լայնորեն չկիրառելուն, վարորդները նշում են։
ՀՄՆ-ը լավ է կիրառում ամրագոտինը։ Ընդհանրուց էլ կա դու շփոթես եղել ավտոմելան ասեմ։ Ու ընթացքում տեսել եմ, որ ասենք պապիրոզը դեն գցելու համար դուգանել են։ Մքասած պատուանել է, չեմ համ, եթե չափ կա, չէ, եթե հարմար չափի ա, շատ մուքը հենց վարորդին կչի տելու։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հենց նոր տեղեկացրեց, որ արդեն Հայաստան ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը։ Անցնենք հաջորդ թեմային։ 4500 հայաստանաբնակ գիտնականներ տարբեր բնակավարներից նոր սպասելիքներ ունեն նոր գումարման ազգային ժողովից. աշխատանքային բարենպաստ պայմաններ, գիտական սարքավորումների նորացում, գործողումների եւ միջազգային գիտական կոնֆերանսների մասնակցության հնարավորության ընձեռում եւ այլն, Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։
Ակադեմիկոս Էդուարդ Խազարյանը եւ հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի տնօրեն Արեք Միքայելյան այսօր անդրադարձան Հայաստանում գիտական ոլորտի ներկա վիճակին եւ առկա խնդիրներին։ Խոսեցին նաեւ այն մասին, թե ինչ նոր սպասումներ եւ պահանջներ ունեն գիտնականները նոր ազգային ժողովից եւ կառավարությունից։ Հայաստանում կա 4500 գիտնական, որոնցից 2500-ը գիտությունների ազգային ակադեմիայից են։ Գիտության ոլորտում առկա խնդիրներից գիտնականները առանձնացրեցին 3-ը։ Առաջինը աշխատանքային բարենպաստ պայմանների ստեղծումն է գիտնականների համար։ Դրանք են գիտական սարքավորումների առկայությունը, գործողումների հնարավորությունը, գիտական կոնֆերանսներին մասնակցությունը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Էդուարդ Ղազարյան.
Նորմալ երկրներում գիտական սարքավորումները մոտավորապես 8 տարի մեկ արդյունականացվում են։ Մեզ մոտ գիտական սարքավորումները շատ մեծ վաղեմություն ունեն, 15-20, 25 տարվա, իհարկե լոկալ առանձին օղակ ներում հնարավորություն եղել է միջազգային հիմնադրամների միջոցով որոշ չափով արդյունականացնել, բայց հիմնականում մաշված են այդ սարքավորումները։
Երկրորդը նշում է ակադեմիկոսը ցածր աշխատավարձի խնդիրն է։ Ըստ նրա գիտնականներն են հասարակության մեջ ամենացածր վարձատրվող շերտը։ Հատկապես ակադեմիական համակարգում աշխատողների մասին է խոսքը, նշեց նա։ Խազարյանի խոսքով այսօր գիտնականի միջին աշխատավարձը 65,000-ից 75,000 դրամ է։ Նա նաև հավելեց, որ բուհերում դասավանդող գիտնականների աշխատավարձը համեմատաբար ավելի բարձր է, քանի որ ուսման հետ կապված հատուկ վճարովի ծառայություններ կան։ Էդուարդ Խազարյանը նշեց նաև առկա խնդիրներից երրորդը, այն է երիտասարդների արտագաղթը այլ երկրներ։
Ունենք հոյակապ երիտասարդություն, ստանում են բարձր կրթություն մեզ մոտ, պաշտպանում են, գիտությունների թեկնածուներ են դառնում և իրենց աշխատատեղը փնտրում Եվրոպայում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն կա սոցիալի շարունակում է արտագաղ և ասեմ ի պատիվ մեր երիտասարդ գիտնականները շատ հեշտությամբ աշխատատեղեր են գտնում բարձրացածություն։
Հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայելյանի կարծիքով գիտնականի աշխատավարձը կրկնակի պետք է բարձրացնել։
Երկու անգամ էլ դեռ քիչ է, բայց դա լուրջ քայլ կլիներ և կարծում եմ դա պետական բյուջեում մեծ ճերքված չէր դա։ Համեմատ դեպքում դա այնքան փոքր տոկոս է, որ 0.24-48 դա համարյա նույն բանն է ըստեյության։ Դա նույնն է, ոնց որ ասենք բարձր պաշտոնյաները, որոնք ստանում են ասենք թե 400,000 դրամ աշխատավարձ, իրենք ասենք աշխատավարձը մի 3-4,000 դրամով կրճատվեր, որը անդամպես էական չի։
Զարգացած երկրներում կամ պաշտոնական թվեր, թե ինչքան գումար պետք է հատկացվի գիտնականներին, այժմ երկրները հաշվում են հնայով, համախառը ներքին արդյունքով կամ բյուջեի ծախսային մասով։ Գիտնականները նշեցին, որ զարգացած երկրներում գիտության ֆինանսավորումը հնայով միջինը 1-ից 3% է։ Հայաստանում 2012 թվականից սկսած հաշվում են հնայով, 2012 թվականի դրությամբ այն կազմում է 0.24%։
Տարբեր միջազգային կազմակերպություններ գնահատում են արդյունավետությունը և ունեն որոշակի չափանիշներ ինպակտ ֆակտորով, ասենք ամսագրերում տպագրված հոդվածների քանակով, հղումների քանակով և այլը։ Մեր մի տարածքը, մեր տարածքը, որը ընդգրկում է Անդրկովկասի Հանրապետությունները, Միջինասիան և այլը, այդ թվում նաև Իսրայելը, մենք երկրորդն ենք։
Արեգ Միքայելյանը հիշեց Ծաղկաձորում անցած տարի տեղի ունեցած երիտասարդ գիտնականների և տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը և գիտական ծրագրերին վերաբերող նրանց խոստումները։
Բոլոր կուսակցության ներկայացուցիչները այնտեղ կային, ՀՀԿ, ԲՀԿ, ժառանգություն, դաշնակցություն, ՀԱԿ-ից էլ կային, և ասում էին, որ իրենց ուսակցության խնդիրներն են հնայի տոկոսով գիտության բաժինը հասցնել 1.5-ի, մոտորապես 1.4 ասող կար, 1.5, 1.6 ձեռին դա եմ ասում, որ այդ թվերը այդքան ճշգրիտ արտահայտելը այնքան է լուրջ չի, 1.4, 1.6, դա նշանակում է մոտորապես 6-ապատկել կամ 5-ապատկել։ Ձևակերպումն էլ հենց այսպես էր, որ ուսակցության ծրագիրն է դա, ոչ թե այդ կոնկրետ մեկ պատգամավորի ցանկությունը, ուսակցության ծրագիրն է։
Գիտնականները հավելեցին, որ այնուամենայնիվ չեն հավատում, որ կուսակցությունները կկատարեն իրենց խոստումները։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Հատկապես վերջին տարիներում Երևանում զարգանում է գրաֆիտի արվեստը կամ դեպքեր, երբ գրաֆիտի հեղինակները չեն ցանկանում հրապարակել իրենց անունները, որովհետև դրանք քաղաքական ենթատեքստերով աշխատանքներ են լինում։ Այլ դեպքերում դրանք ստեղծվում են որևէ այլ առիթով, օրինակ Երևանը գրքի մայրաքաղաք հռչակվելու պատվին։ 14 հայ և արտասահմանցի գրողների պատկերներ հայտնվել են մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում, հիմնականում անցումներում։ Դրանց հեղինակների հետ զրուցել են Նանե Սահակյանը։
Երևանի գրքի մայրաքաղաք հռչակվելը շատերիս համար նշանավորվեց քաղաքի կենտրոն և Արաբգիր համայնքներում այստեղ այնտեղ հանդիպող 14 հանրահայտ գրողների գրաֆիտիների ի հայտ գալով։ Նրանք բոլորը տարբեր տրամադրություն և գրական ոգի են պատկերում, տեղ են գտել Երևանի տարբեր շենքերի ու կամարների պատերին, անխնան վայրերում։ Մտահղացման հեղինակն ու իրագործողը BB Media Creative Գովաստի ընկերությունն է, որը որոշել էր ոչ մեծ բյուջեյով յուրօրինակ նվեր մատուցել Երևանին։
Որոշեցին գրողների միջոցով դա անել ու քանի որ այն հիմնականում ուղղված էր երիտասարդությանը, որոշեցին անել ժամանակակից ձևով, սթրիտ արտի տեսքով։
Սևակ, Թումանյան, Հեմինգուեյ, Սարոյան, Իսահակյան, Տերյան, Պո, Դաստայևսկի, Աբովյան, Ախմատովա, Շեքսպիր, Չարենց, Քամյու և Սարտր. Ահա 14 գրողներ, ում երևի արդեն հանդիպել եք փողոցներում, նրանցից ոմանք Զվարթ են ու Ժպտադեմ, մյուսները Մռայլ ու Մտահոգ, ինչպես օրինակ Ֆյոդոր Դաստայևսկին, ում գրաֆիտին ստեղծվել է ոճին ու պատի ժվեպի տպավորությամբ. Իմ զրուցակից ընկերության արտ տնորեն Էդուարդ Քանքարյանն է, ում սիրելի գրաֆիտին Սևակ Ինն է, որը գտնվում է Խորենացի Զաքյան փողոցների խաչմերուկից ոչ հեռու Կամարի պատին։
Ինքը հատուկ է այն բանով, որ նախ ինձ շատ դուր է գալիս, երկրորդը դժվարներից մեկն էր, քանի որ ինքը բացի նկարվելուց նաև խորագրվել է, ու հիմնականում օգտագործել ենք հենց տեղանքը, այսինքն քանդված պատը ինտեգրել ենք նկարի մեջ, որը քիչ ավելի բարդ խնդիր է, քան ուղղակի հարթ պատի վրա նկարելը։
Պատկերների վրա աշխատել են նկարիչների ու դիզայներների խումբ, աշխատանքային թիմը պատկերվող գրողներին ընտրել է թիմի անդամների նախասիրություններով, հաշվի են առել նաև հասարակության կողմից այդ գրողների սիրված լինելը։ Արդյունքում պատկերվել է 7 հայ, 7 արտասահմանցի գրող, որոնք բոլորը ծանոթ են հայ ընթերցողին և նրանց գործերն էլ թարգմանված են հայերեն։
Բացի դրանից, քանի որ ինչպես ասի, խնդիր կար երիտասարդ սերնդի մեջ այդ հետաքրքրություն ստեղծել գրականության գրողների համբեր, նաև մենք խնդրում ենք ներկայացնելու հենց հայ և արտասահմանյան այն գրողներին, որոնց արժեք կարդալ։
Ընկերության արտ տնորենը կարծում է, որ նախագիծը ընդհանուր առմամբ երևանցիներին դուր է եկել։
Հիմնականում շատ արձագանքներ ենք ստանում, հիմնականում շատ դրական, քանի որ այս դեպքում ենք ոչ թե զբաղվում ենք վանդալիզմով, այլ հենց սթրիթ արտով, որը նաև արվեստի միջոց է, եղել են բացասական կարծիքներ կապված Էդգար Պոյի սթրիթ արտի հետ, որը մի քիչ սենց գոթիկ ոճի մեջ է, ու հիմնականում մեծ սերնդի մոտ ինչ-որ չհասկանալու խնդիր կար դրա, բայց հիմնականում դրական են եղել։
Հետաքրքիր է պատկերների ճանաչելիության հարցը, օրինակ Խաչատուր Աբովյանը, ում պատկերը հենց Աբովյան փողոցի կամարներից մեկում է, դեմք չունի, միայն մազերն են և օձիքը, բայց նրան մարդիկ ճանաչում են հենց այդպես, մյուս հայ գրողների կողքին էլ անուններ գրված չեն։
Այն գրողները, որոնք ճանաչվելիության խնդիր կարող են ունենալ, դրանց դեպքում օրինակ Ալբերտ Կամյուն կամ Սարտր կամ Ախմատովան, այդ դեպքում Ալըմպոն, հենց այդ միջոցով շատ մարդիկ նույնիսկ իմացան, որ այդպիսի գրողներ կան, իսկ այն գրողները, որոնք ուղղակի պարտավոր էին ճանաչել, նույն օրինակ Թումանյան, Իսահակյան, այդ դեպքում ուղղակի չեն գրել։
Մտահղացման կարևոր մասն է եղել նաև նկարները պատկերել քարուքանդ եղած կամարներին և ոչ այնքան հետաքրքիր վայրերում, որպեսզի անուշադրության մատնված պատերը երևանցիների համար դառնան հետաքրքիր ու նույնիսկ սիրված։
Հիմնական խնդիրը հենց այդ է, ոչ թե գնալ ինչ-որ լավ բարեկարգ վիճակում գտնվող բաները փչացնել կամ կերտոտել, այլ ավելի վատ վիճակում գտնվող շենքերը կամ պատերը դրա միջոցով ավելի գեղեցկացնել ու ավելի հետաքրքրացնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք հաջորդ թեմային, World Vision-ի Հայաստանյան մասնաճյուղում գործում է մանկական զարգացման հիմնադրամ։ Տարբեր կարգի խնդիրներ ունեցող երեխաներին այստեղ օգնություն տրամադրելուց բացի կարևորում են հիմնական հարցը՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ինտեգրումը հասարակություն։ Այս նպատակով ստեղծվել է ներառական թատրոնը, որտեղ որպես դերասան ներգրաված են հատուկ կարիքներ ունեցող և չունեցող երեխաները։ Արտ թերապևտի խոսքով երեխաները միասին խաղալով նույն բեմում ավելի հեշտ են ինտեգրվում։
Ես դերում խաղում եմ էլֆը, կատարեցի Ֆիլմերիկի երազանքը։
Իսկ դուք ինչ երազանքներ ունես։
Ես երազանքը ծմացա, համբուտը ունենալ, մեկը բացել ու նայն նման ֆուտբոլ խաղալ։ Հերոս ունենք ֆուտբոլ խաղալի։
Ֆուտբոլ։
Երևի մի բառ ունենք նման, սիրած երկիչ անուն տամ, ես սիրած երկիչ ունեմ։ Ու չերչել ռումինացիա, է փոքր է հիմա, որդեն չգիտեմ կանա, բայց դարդեն մեծացել է, ու մեծ մեծ երկիր է երկում արդեն, ես գնացել եմ իրա համերքին Հայաստան, եկել է, ու ես երազանք ունեմ գնամ մոտը։
Գրիգոր Դավիթը աղավնին եւ եւս 16 երեխաներ, որոնցից 10 սահմանափակ հնարավորություններով խաղում են «Ես ուզում եմ հավատալ» ներկայացման մեջ։ World Vision կազմակերպության արտ թերապևտ Մարինե Ասատրյանը նշեց, որ խմբում ընդգրկում են թե հատուկ կարիքներով երեխաների, թե համայնքի մյուս երեխաներին, որի արդյունքում ձևավորված թատերախմբում խաղալով երեխաները մոռանում են իրենց խնդիրների մասին։
Երկու երեխաներ, վատ լսող երեխաներ ունենք դժվար խոսքային խնդիր ունենք, որ շատ քիչ խոսք ունի, բայց դարձյալ խաղում է, որտեղ երբեմն շարժումներ են օգնում այդ դեպքում, երբ խոսքն է պակասում։ Դժվար քայլող, դժվար լսող երեխաներ բացարձակ չեն հիշում, թե իրենք ինչ հարցում են դժվարանում, ու մոռանում են այդպես թատրոն թերապիայի ամբողջ իմաստը դրանում է։ Երբ մտնում ես կերպարի մեջ, ասենք խաղում ես մեղու, դու մոռանում ես դու ով ես, ինչ կարող ես, ամ դու մեղու ես, ամ դու մոլեխ ես եւ վերջում։ Այդ դեպքում դրսևորվում են հնարավորությունները։
Ներառական թատրոն Երևույթը մի քանի տարի է կիրառվում է նաև Հայաստանում։ Մարինեի խոսքով խաղի միջոցով երեխաներն ավելի հեշտ են շփման մեջ մտնում եւ հաղթահարում իրենց դժվարությունները։
Մեղվի, մորեխի, ծղրիտի այդ բոլորի միջոցով են ներկայացում ամբողջ աշխարհը երեխի համար։ Գուցե դա ավելի ճիշտ է, երբ իրենք տեսնում են, որ իրենք չեն այդ դժվարության մեջ հայտնված, նա ինչպես է գտնում ելքը, արդեն ինձ համար ավելի հեշտ է։ Կակաս երեխեք ունեին, որ այլևս չէին կակասում, հատկապես կակասների համար է շատ լավ։ Գեր կարդալ չգիտի, բայց տեսնում եք, լավ խոսում է, պատմում է մամ։
Աղամի ջան, Մեղրիկի պատմության մեջ դու ինձ դես խաղում։
Զարմանում եմ, որ հիշի ճանապարհին հանդիպած բոլոր նշանները, ծառերը, ծաղիկները։
Ինչի՞ հիշի։
Որ կարողանա դուն վերադառնալ։
Աղավնին 19 տարեկան է։ Թատերախմբում երեխաները տարբեր տարիքի են, 7-ից սկսած։ Բեմադրությունը սկսել են ապրիլից։ Մանկական զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Լուսինե Սիմոնյանը նշեց, որ այն կպատրաստվի 5 ամիսների ընթացքում եւ սեպտեմբերին կխաղան ներկայացումը Վանաձորում, Գյումրիում եւ Երևանում։
Այս մեդիաֆորմի ներկայացումներով մենք հանդես գանք, մարդիկ կտեսնեն, որ յուրաքանչյուր երեխա հավասար իրավունքներով ապրելու իրավունք ունի։
Նպատակը մեկն է, որ երեխաները խաղան երեխաների համար, որ տանկեղծ են, անմիջական են, մեկը մեկի փոխանցում է լավ էներգիան։
Հարցին արդյոք ոչ հատուկ կարիքավոր երեխաների ծնողները հեշտ են համաձայնվում, որ իրենց երեխաները հատուկ կարիքավոր երեխաների հետ շփվեն, Մարինեն պատասխանեց։
Ասկերացրեք, լինում են դեպքեր, երբ դժվարությամբ են ընկալում, այսինքն որ դժվար կլինի երեխայի համար, ասենք գուցե կանգնեն դրան հետ, որ սպասեն, տեսնեն իրենց երեխայի հետ ինչ կպատահի, դա տեսնում են, որ ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի վտանգ չկա, այլիս գնում են իրենց գործին։ Չէ, պատկերացրեք, երեխեքի մոտ երբեք այդ խնդիրը չի առաջացել, գուցե առաջ պային անսովոր է, հետո կերանում են, այսպես շատ լավ առիթ է, որ երեխաների հետ ընկերանա, նորից եմ ասում, հենց թատրոնը, որ ընդհանուր մի բան են կարդում, ընդհանուր մի աշխարհում են հայտնում, դրան կարդում ոչ մեկ խնդիր չունի։
Ես սովորացրեցի Բիլիարդիկին, Յարուսին անգամ գեղեցիկ է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալ ենք Էլեն։ Վաղը Երևանում Հայաստանի հավաքականը կանցկացնի հերթական ընկերական հանդիպումը, մրցակիցը Ղազախստանն է։ Վաղը չի Խաղաբերեզովսկին, նրան կփոխարինի Կասպարովը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հրաժարվեց պատասխանել Հայաստան-Հունաստան ընկերական հանդիպման մրցավարի Ալեքսանդր Հերկամի անաչառությանը վերաբերող հարցերին։
Հանցանք այդ հարցը։
Հիշեցնեմ, մրցավարը Վարդան Մինասյանին հերացրեց տեխնիկական գոտուց, Հայաստանի մարզիչը դժգոհում էր իր թիմի դարպասին նշանակված երկրորդ 11 մետրանոցից։ Մինասյանը կատակելով արձագանքեց Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե անգամ Իռլանդիայի հետ վճռորոշ խաղին, երբ կրկին մրցավարի անաչառությունը վիճարկվում էր, նա զգացմունքային չդրսևորեց իրեն։
Հետո լասմիկ մեր մարիչը շատ հավասար կշռացա, տեսնում եք որ չէ։
Ամփոփելով Հունաստանի հետ հանդիպումը, Վարդան Մինասյանը ընդունում է, որ երկրորդ խաղակեսում ֆուտբոլիստները ավելի լավ դրսևորվեցին։ Պատճառն այն է, որ խաղի սկզբնամասում մարզիչը փորձարկում էր նոր սխեմա։
Ուղղակի մեր մոտ լավ չստացվեց գնդակով խաղը, այսինքն հարձակումը, խաղի կառուցումը լավ չստացվեց։ Դա ես ինչպես գիտեք ասել եմ, որ մենք նոր սխեմա ենք իրարելու, փորձում ենք նոր դասարություն, երևի ինչ-որ չափով ավելի շատ դրա հետ էր դա կապված, որ չստացվեց։ Պաշտպանությունում կար կոմպակտություն, բայց ագրեսիվության պակաս էր զգացում տղաների մոտ գնդակը խլելուց։
Խաղին նախորդել են ընդամենը 2-3 պարապմունք, ինչն էլ մազիչի բացատրությամբ ազդեց թիմում փոխհամաձայնության վրա։ Խաղի ընդհանուր գնահատականը տալիս Վարդան Մինասյանը ընկերական հանդիպումների դեպքում հաշվի վրա առանձնապես ուշադրություն չի դարձնում. Կարևոր էր աշխարհի առաջնության ընտրական փուլից առաջ տեսնել հավաքականի ներուժը, թերությունները, հետագա անելիքները որոշել։
Նախ որ մենք դեռ շատ անելու բաներ ունենք, այն ինչ որ մենք արեցինք անցած տարի ունեցանք որոշ հաջողություններ, դա այս ընտրական փուլին արդեն մեր համար բավական չի լինելու, որտեղ եթե տենց մենք աշխատենք, հաստատ հաջողություն չենք հասնի։ Այսինքն աշխատանքը պետք է կրկնապատվի, եռապատվի, թե մեր կողմից մարզիչների և թե ֆուտբոլիստների, սա ամենաառաջին նախապայմանն է։
Վաղը Երևանում հավաքականը հերթական ընկերական հանդիպումը կանցկացնի, մրցակիցը Ղազախստանի ընտրանին է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, հաջողություն։